สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบติดเชื้อโควิดใหม่ 18,912 รายเสียชีวิตอีก177รายมี5คลัสเตอร์ใหม่ใน5จังหวัดขณะฉีดวัคซีนแล้ว 17,490,000 โดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ประจำวันที่31กรกฎาคม2564ค่ะว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 18,912 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวัง 13,342 รายและการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนเชิงรุก 4,750 รายและผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพบเชื้อในพื้นที่กักตัวของรัฐ10รายและติดเชื้อในเรือนจำ810รายค่ะรวมผู้ป่วยสะสม 597,287 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น178รายค่ะโดยแบ่งเป็นชาย92รายหญิง86รายเป็นชาวไทย174รายเมียนมา1รายจีน2รายกัมพูชา1รายค่ะจึงมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวมอยู่ที่ 4,857 รายหายป่วยเพิ่มขึ้นนะคะ 1,750 รายรวมหายป่วยสะสม 391,494 รายและรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,510 รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 4,691 รายและใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,032 รายนอกจากนี้นะคะการระบาดจังหวัดที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นหรือว่าคลัสเตอร์ใหม่ประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะที่บริษัทเครื่องสำอาง13รายจังหวัดระยองอำเภอบ้านฉางนะคะเป็นแคมป์ก่อสร้าง248รายค่ะจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนบริษัทยางรถยนต์23รายจังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงนะคะเป็นบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์218รายค่ะและจังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนะคะโรงงานผลิตไก่88รายค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนของไทยนะคะเข็มที่1มีผู้ได้รับแล้วเพิ่มขึ้น 414,946 รายรวมสะสม 1,364,179 รายค่ะและมีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วเพิ่มขึ้น 65,209 รายรวมสะสมนะคะ 3,851,453 รายรวมสะสมอยู่ที่ 17,491,632 โดสต่อกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะเตรียมประชุมศบค.ชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ขยายล็อกดาวน์ประเมินปรับโซนสีปรับแนวทางฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศบค.จะเรียกประชุมศบค.ชุดใหญ่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเวลา 13:30 นาทีค่ะโดยวาระการประชุมที่สำคัญคือการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดหลังจากมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่คลี่คลายมีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากโดยเบื้องต้นนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการศบค.ได้พิจารณาถึงข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขให้คงมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่ที่มีความรุนแรงของการระบาดต่อไปซึ่งเบื้องต้นจะเสนอให้ศบค.พิจารณาล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มต่อเนื่องอีกอย่างน้อย14วันค่ะนอกจากนี้จะหารือถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นให้กับแรงงานในภาคการผลิตเนื่องจากรายงานกระทรวงสาธารณสุขพบว่าการแพร่ระบาดในขณะนี้มีการระบาดในโรงงานหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้ภาคการผลิตยังสามารถเดินหน้าไปได้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคอย่างไรก็ตามที่ประชุมศบค.ยังมีการหารือถึงการปรับพื้นที่ตามการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งพบว่าในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเดินทางจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกลับไปยังภูมิลำเนาค่ะซึ่งการปรับสีพื้นที่จะดูจากการจากจำนวนปริมาณการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในรอบ14วันที่ผ่านมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจเผยนะคะรู้เบาะแสมือปล่อยข่าวทหารจะทำการรัฐประหารแล้วอยู่ระหว่างการขอหมายค้นค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีที่พลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จว่าทหารจะทำการรัฐประหารและมีการจับกุมผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายและทำให้กองทัพบกเสียหายว่า เมื่อวานนี้นะคะนายทหารพระธรรมนูญเข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจได้พิสูจน์ทราบผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวจนทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างขอออกหมายค้นบ้านของผู้ที่โพสต์ค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าผู้โพสต์รายดังกล่าวเป็นกลุ่มคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลหรือไม่ต้องรอรวบรวมหลักฐานและสอบสวนในรายละเอียดก่อนค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่าข่าวดังกล่าวนะคะถือเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและโกลาหลจนทำให้ประชาชนบางส่วนมีการกักตุนอาหารเกิดขึ้นจึงฝากไปยังประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมค่ะเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ไม่หวังดีสร้างข่าวปลอมออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อทำให้เกิดความวุ่นวายจบการเสนอข่าว15:06ค่ะ